Ural Español 2, Perlío 0. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Moi boas.
Hola, que hai?
Como plantexaches o partido?
Bueno, pois a verdade que seguimos un pouquiño na liña que estábamos nos últimos partidos. Sabíamos que non xogamos nun campo moi moi grande, dos máis grandes da categoría. Sabíamos que Ural manexaba moi ben o tempo do partido, querían ter o balón. Entón, nós, pois, quizás deixamos un pouquiño ese balón e tentar roubar e sair á contra. Foi un pouquiño o que plantexamos, pero bueno, visto o resultado final, pois non nos saiu moi ben.
E xenerou o Perlío suficientes ocasións de gol con ese plantexamento?
Durante o primeiro tempo non. Os primeiros 30 minutos, pois a verdade é que foron bastante malos por a nosa parte. Estivemos moi desordenados, sen facer unha boa presión. Eses primeiros minutos foron malos. A partir de aí sí que nos ordenamos un pouquiño máis, creamos un par de ocasións, unha de Pocho que disparou o lateral da rede, un remate de cabeza de Varela que se foi por pouco. E no segundo tempo sí que o partido volveuse un pelín máis tolo, con máis ida e volta, e aí nos estamos máis cómodos. Sí que tivemos bastantes chegadas, non como ocasión clara de gol, pero sí moitos centros laterais que non chegamos a rematar, unha falta que botou Isma, que parou o porteiro, un disparo de Iago que tamén rexeitou o porteiro, pero bueno, non metimos o gol, eles sí que os meteron, de aí o resultado final.
A próxima xornada, Perlío Cedeira, un bello coñecido, visita os Pinares, non?
Sí, xa é un clásico da categoría, leva moitos anos seguidos na primeira autonómica. Bueno, este ano tiveron aí ao inicio da liga, bueno, non sei exactamente o que pasou, houve unha serie de dimisións do adestrador, de parte da directiva. Bueno, ficharon a un adestrador xa moi moi coñecido pola zona. Teñen unha boa combinación entre veteráns e xogadores máis novos. Bueno, vai ser un equipo duro. Como a maioría do que nos estamos a topar, son equipos rocosos, equipos que están bastante ben traballados, pois do Cedeira esperamos un pouquiño o mesmo. A ver se conseguimos sacar un bo resultado para, bueno, para resarcirnos desta derrota que bueno, non entraba dentro do previsible, porque algún momento tiña que chegar, pero bueno, a ver se conseguimos os tres puntos nos Pinares, que ten que ser donde temos que sacar os puntos, logo conseguir arañar algo máis fora da casa, pero na casa temos que facernos moi fortes.
Moitas grazas ao adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, por atender a nosa chamada. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos, bo día.